Поскъпнаха токът, парното, природния газ, водата и билечето за градския транспорт в София, но и пенсиите се повишават средно с 10 на 100. Лекарите веднага обявиха, че по-високите цени водят до стрес и податливост на инфекции.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, дами и господа, с вас в този час Людмил Кържилов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. От днес влязоха в сила новите цени на тока, парното и природния газ за бита. Електрическата енергия поскъпва средно за страната с 14%, парното с близо 13%. Природният газ вече е по-скъп с 5,16%. Гергана Тодорова с подробности.
С около 2 стотинки на киловатт-час поскъпва токът в София и Западна България. В Пловдив и югоизточната част на страната електроенергията повишава цената си с близо 2 стотинки и половина. В морската столица Варна и Североизточна България абонатите ще усетят най-голямото поскъпване на тока с близо 3 стотинки. Така домакинствата със средно потребление на електроенергия ще плащат след един месец около 3-4 лева повече. Най-силно ще поскъпне парното в Правец, Разград и Велико Търново. Припомням, водата в София също поскъпва от днес до цена от 1 лев 22 стотинки с ДДС. За такава промяна се споразумяха след месеци преговори енергийният регулатор и концесионерът Софийска вода.
Заради новата цена на тока започва извънредно отчитане на електромерите на абонатите на ЧЕЗ в София и Западна България. Извънредното измерване ще направят и от ЕОН България, още отново от Гергана Тодорова.
След влизането в сила на новите цени на електроенергията, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране задължи трите дружества ЧЕС, ЕОН и ЕВН извънредно да отчитат електромерите на абонатите си след 1 юли. Целта е сметките да бъдат калкулирани след поскъпването средно с 14 на 100 на електроенергията за бита. От днес до 9 юли ще продължи кампанията на ЧЕС. За абонатите от Варна и Североизточна България ЕОН ще отчита уредите от днес до 10 юли. Големите стопански абонати на компанията ще се отчитат в периода 1-3 юли, а битовите и малките потребители от 1 до 10 юли, информират от ЕОН България.
Новите цени на билетите и картите за градския транспорт в София също влязаха в сила от днес. Билетчето вече е с 30 стотинки по-скъпо и струва 1 лев, допълва Ангел Богданов.
От днес талон с билети за 5 пътувания струва 4 лева и 25 стотинки, а за 10 пътувания 7 лева и 50 стотинки. Еднодневната карта за всички линии е с цена 4 лева. Месечната за всички линии вече е 50 лева, а 3-месечната за цяла градска мрежа е на стойност 130 лева. Глобата за пътуване гратис е с 3 лева повече от досегашната санкция и от днес е 10 лева. До края на юли гражданите ще могат да заменят с доплащане закупените от тях в повече билети с цена 70 стотинки за билети с новата цена от 1 лев в бюрото за абонаментни карти на площад Възраждане и в сградата на компанията за градски транспорт на булевард Княгиня Мария Луиза 84. Талони за няколко пътувания могат да се заменят само ако не са използвани.
От тази сутрин бяха променени тарифите за пътнически превози, съобщиха от БДЖ. Те предвиждат средно увеличение на цените с 9,19 на 100. Запазват се цените на 5-дневните абонаментни карти. Непроменени остават цените на карти, които дават право на различни видове намаления.
И реакциите на ценовия скок, покачването на цената на живота у нас е най-силното доказателство за некадърността и кражбите на управляващите. Това смята лидерът на ДСБ Иван Костов. Той съобщи, че тъмносините ще поискат изслушване на премиера Станишев в парламента заради ценовия скок и за мерките, които ще предприеме правителството, за да го неутрализира. И ДСБ и СДС предлагат намаляване на ДДС и редица други мерки, които да компенсират поскъпването. Опозицията обмисля още и общ вот на недоверие след евродоклада. Реакциите на опозицията обобщава Ива Капкова.
ДСБ ще започне събирането на подписи за парламентарен дебат по темата, ако премиера не се яви в парламента. Мерките на тъмносините обобщи Иван Костов.
Сваляне на акцизите, сваляне на данък добавена стойност и целеви компенсаторни мерки за пенсионерите и социално слабите.
И според ДСБ и според СДС спрените европари удрят редовия данъкоплатец у нас, подчертаха го Иван Костов и Мартин Димитров.
Бюджетният излишък значително надхвърля прогнозите, защото има неочаквано покачване на цените, особено на стоки, върху които има акциз. Плюс европейските пари, които ние не можем да усвоим поради наложените ограничения, са щетите върху българските граждани.
Спрените европейски фондове на практика означават поскъпване на цените и по-висока инфлация.
От ДСБ издадоха, че опозицията се готви да поиска вот на недоверие към кабинета още на другия ден след очаквания критичен доклад на Еврокомисията, а от СДС го изговориха гласно като свое намерение. Любов Панайотова, член на НИС.
Ще настояваме да бъдат изслушани всички ресорни министри. министри и шефове на агенции, отговорни за поредния позор с еврофондовете. И ако не получим адекватни отговори на база на този силно критичен доклад на Европейската комисия, ще поискаме вот на недоверие към тройната коалиция.
Възможно е вотът да бъде аргументиран с цялостен провал на управлението, каза лидера на сините Пламен Юруков.
Представяне на фалшиви документи е една от причините за спирането на парите по програмата САПАРД от миналата седмица, съобщи заместник финансовият министър Димитър Ивановски на брифинг на НДСВ. При около 8 от сделките бенефициентът е представил 2 недействителни оферти от общо 3 задължителни. За момента спрените пари от Евросъюза са около 100 милиона евро, допълни Ивановски. Информацията е на Ива Капкова.
На фона на по-високите цени на тока, парното и водата в София, от днес в сила влезе и увеличението на пенсиите с 10,35%. Изплащането им ще започне на 7 юли. Елена Бейкова информира.
От днес пенсионерите с най-ниски пенсии ще получават за стаж и възраст 113 лева и 49 стотинки вместо първоначално планираните от правителството 112 лева и 62 стотинки. С други думи, бюджетът е отпуснал още по 87 стотинки на човек към запланованото увеличение. В ефира на Дарик, Емил Мирославов от Социалното министерство обясни, че увеличението не може и няма за цел да компенсира инфлацията.
Този процент 10,35 отговаря на от нарастването на цените на дребно и размера на средномесечния осигурителен доход. Но за миналата година, за 2008 година, ще стане това през 2009. Такава е формулата в Кодекса за социалното осигуряване, на база вече на отчетени, а не на прогнозни цени.
Според новите разчети, средната пенсия у нас става 205 лева и 50 стотинки. Само за юли това ще струва на правителството 463 милиона лева, а до края на годината сумата ще стане 2 милиарда 780 милиона лева.
Вече се приемат и молбите декларации за целеви помощи за отопление. Документите се подават в дирекциите социално подпомагане по постоянен адрес, а крайният срок е 31 октомври. С подробностите отново Лена Бейкова.
От тази година целевата помощ за отопление ще се предоставя в пари, които се изплащат авансово и еднократно за целия отоплителен сезон, независимо от вида на ползваното отопление. Тя ще бъде на стойност 280 лева или с 100 лева повече от миналата година. Причината за премахването на ваучерите съобщи в ефира на Дарик социалният министър Емилия Масларова.
Имахме твърде много оплаквания, че голяма част от хората не получават необходимото количество и качество дърва или въглища, а някъде се взимаха допълнително средства за транспорт, примерно в района, в който има достатъчно дърва, и тях им се доставят дърва от по-далечни места.
Помощта се отпуска за период от 5 месеца. Парите се получават на каса или по банков път. Право на помощта имат лицата и семействата, чието средномесечен доход за предходните 6 месеца е бил по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление, а той се образува на базата на гарантирания минимален доход, който в момента е 55 лева.
И пак за скока на цените, повишените цени на тока, парното, водата са сред основните причинители на стрес при българите. Това заявиха от Института по микробиология към БАН. Оттам казват, че мисълта за скъпотията у нас води до отслабване на общата имунна защита на хората. Информация на Тереза Захариева.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Музикантът Димитър Екимов Дими, който загина при жестока катастрофа в неделя, бил сам, докато е карал мотора си. Така съпругата на Дими Ива опроверга появилите си информации през последните дни, че заедно с мъжа и на магистралата е имало и негови приятели. Ива Екимова говори за катастрофата пред информационна агенция БЛИЦ. Теодора Кролеева информира.
В единственото си интервю след инцидента Ива Екимова признава, че винаги е била против увлечението на мъжа си по моторите. Бившата телевизионна водеща споделя, че никога не се е качвала с него на мощната машина. За случилото се в неделя казва, излезе заради новия мотор, уж да го раздвижва. Ива отрича съпругът и редовно да участвала в ралита с мотори. Споделя още, че 6-годишната им дъщеричка Дара все още не знае, че баща й е загинал в катастрофа. Поклонението пред Димитър Екимов е утре от 11.30 часа в църквата на централните Софийски гробища. В обзорните новини на Дарик още теми от деня. Бившият изпълнителен директор на Кремиковци и президент в оставка на футболен клуб ЦСКА Александър Томов ще бъде разпитван утре, потвърди за Дарик градския прокурор на София Николай Кокинов. Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство на 18 юни срещу Томов и Александър Гарибов за това, че през 2007 са присвоили чужди пари от ЦСКА. Става въпрос за около 5 милиона евро собственост на Кремиковци. На специална пресконференция неотдавна Томов отрече всички обвинения срещу него.
До 2 месеца трябва да бъде извършен повторният подводен оглед на потъналия преди 4 години край Босфора български кораб Хера. Това съобщи пред Дарик следователят от Националната следствена служба Георги Илиев. Корабът Хера потъна на 13 февруари 2004 година с 19 моряци на борда. Николай Христов информира.
Пред Дарик Радио следователя Георги Илиев потвърди, че в момента българското следствие е приключило работата си в България по събиране на доказателства и разпити около трагедията с кораба Хера, като се чака подводният оглед на плавателния съд. Точната дата обаче за момента не се знае.
Ако се знаеш, сега да ви кажа, това го не го направим сега, като зимата ли да го правим?
Тоест в близките месец-два.
Да.
Припомням, че българският кораб Хера потъна на 13 февруари 2004 година близо до Босфора с 19 моряци на борда. Впоследствие се появиха и различни мнения около причините за гибелта на кораба. Част от роднините на изчезналите моряци твърдяха, че причините за гибелта на плавателния съд са различни от официално тиражираните до момента. Появиха се и твърдения, според които българският кораб е потънал, тъй като се е сблъскал с турска подводница, изпълнявала секретна мисия в района, а част от екипажа е бил спасен. Пред Дарик Радио преди седмица адвокат Владимир Шейтанов заяви, че са открити данни за длъжностно престъпление на турските власти във връзка с изясняването на причините за потъването на кораба.
Повече от 6 часа млада жена заплашваше да скочи от последния етаж на жилищен блок в столичния квартал Дружба 1. Преди минути стана ясно, че трима полицаи са успяли да счупат прозореца и да издърпат 20-годишното момче в хода. С подробности за случилото се Николай Христов.
Повече от 6 часа младата жена стоя на перваза на площадката между 5-я и 6-я етаж на блок 121 в столичния квартал Дружба. Сигналът бил получен около 11 часа в полицията. Драмата завърши след като трима полицаи изчупиха прозореца и издърпаха момичето вътре в хода на блок. Първоначално района на инцидента беше отцепен от полиция, като няколко часа психолози се опитваха да разобедат 20-годишното момиче да слезе доброволно. Дарик Радио научи, че младата жена е имала и предишни опити за самоубийство. Според неофициална информация, момичето има психически проблеми.
20 кг хероин за почти 2 милиона лева задържаха митничарите на капитан Андреево. Наркотикът е открит късно с нощи при проверка на лек автомобил с холандска регистрация. Колата е пътувала от Турция към Холандия. Хероинът, разпределен в 40 пакета, е бил скрит в специално изработен тайник в газовата бутилка на автомобила. Акт за митническо нарушение е съставен на 39-годишния шофьор, холандски гражданин.
По-малко от 100 седмокласници, които се явиха на изпитите за елитните гимназии, ще получат двойки, прогнозира просветния министър Даниел Вълчев. Скалата за оценяване ще е същата като миналата година и 16 от общо 100 точки ще са достатъчни за тройка. Ето какво още каза Вълчев, записа го Светослава Кузманова.
Резултати предварителни има и те с нищо не се различават съществено от миналогодишните резултати. Такъв какъвто е бил миналогодишната скала за преобразуване, такава ще бъде и тази годишната скала за преобразуване, тъй като няма съществени различия, ако не в работи, които са проверени между миналогодишните и тази годишните, както по български език, така и тези, които са проверени по математика. Слабите оценки по български език и литература миналата година струва се, че бяха 0,1 или нещо подобно. Тази година са 0,3 вероятно. Така че това под 100 човека от 28 000.
Думи на министъра на образованието Даниел Вълчев. Припомням ви, че 28 266 седмокласници се явиха на изпитите по български език и литература за елитните гимназии и тази година местата за прием са повече от броя на учениците с 5321.
И още една информация от страната. С 50 000 лева може да бъде глобен собственикът на филмовата компания New Image Дейвид Варот заради изсичане на дървета на територията на киноцентъра в Бояна. Това каза пред Дарик общинския съветник от ГЕРБ и член на комисията по екология Атанас Черешаров. Той разполага и с снимки, на които се виждат изсечени борове, елхи и други дървесни видове. По думите на Черешаров, разрешение за съчета не е давано от дирекция Зелена система. Според Черешаров, налагането на глобата е в правонощията на столичния кмет. От своя страна той е наредил проверки и ще вземе решение, когато получи резултатите от нея. Информацията е на Ангел Богданов. Чешко-американски договор за разполагане на радарна станция от системата за противоракетна отбрана на Съединените щати на полигона в Бърди ще бъде подписан 8 юли в Прага, предаде и Тартас. Документът ще бъде подписан от държавния секретар на Съединените щати Кондолиза Райс и от чешкия външен министър Карл Шварцбенгер. Очаква се след това Райс да замине завършава, за да подпише споразумение за разполагане на ракетите прехващачи. С сключването на договора за радара ще завърши и преговорния процес за противоракетната отбрана между Прага и Вашингтон, започнал през месец март. Решението решението дали е възможно разполагането му в Чехия трябва да бъде взето наесен от парламента на страната. Съгласието Чехия да участва в глобалната противоракетна отбрана е от изключителната компетенция на висшия законодателен орган, изтъква и Тартас. Правителството на Мирек Тополанек се опитва да осигури подкрепа за радарния проект от мнозинството в парламента. Според прашки политолози обаче, мнозина депутати имат резерви към плановете за локаторната станция. Предвижда се в Бърди да бъде преместен мощният радар, който работи в момента на Маршаловите острови в Тихи океан. Обектът се очаква да влезе в експлоатация до 2013 година.
И още от света, петима полицаи бяха убити, след като въоръжен с нож мъж влезе в полицейски участък в китайския град Шанхай. 28-годишният напазател първо е подпалил пожар пред вратата на сградата, след това е нахул вътре и е започнал да пробожда служителите на реда. Освен петимата загинали полицаи, други петима са ранени. Нападателят е арестуван, задържаният жител на Пекин е безработен. Пред полицията той обяснил, че иска да си отмъсти, тъй като миналата година полицаи от този участък несправедливо го разследвали за кражби на велосипеди.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Галя Станева. С 17% нараства издръжката на живота за година заради увеличенията на тока, парното, билетите за градски, междуградски и жп транспорт, както и заради поскъпването на цигарите и студентските такси. Това заяви пред Дарик Любен Томев от Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ. Чуйте какво предложи Любен Томев пред Калиман Мечкаров.
Според нас възнагражденията в бюджетната сфера могат да се увеличат двукратно, първоначално с 10% от средата на годината и с още 10% от 1 октомври през второто полугодие, като една компенсаторна мерка, която веднага ще почне, точно през тези месеци ще почне да се чувстват всъщност големите преки и косвени ефекти от покачванията на цените на горивата и на енергоносителите. Това е за бюджетния сектор. Аз мисля, че пенсионната система изобщо се нуждае от преизчисляване на пенсиите с един усъвременен коефициент, защото каквото и да правят в момента с повишението на пенсиите, очевидно въпросът е не това дали ще повишат с 10 или 15%, а просто за намиране на един оптимален механизъм за усъвременяване на всички пенсии. Нашата практика до сега показва, че не се е намерил такъв механизъм, който цялостно и справедливо да компенсира загубите от такива шокови покачвания на цените.
Европейската комисия реши да отмени забраната за търговия със свинско месо от България. Така предприятията, одобрени за търговия със страните от Европейския съюз, ще извършват износ за трети страни със свинско месо и месни продукти с произход от цялата територия на България. Търгът за изпълнител на довършването на трите лота на автомагистрала Тракия ще стартира до средата на месеца, а най-късно от средата на септември ще започне строителството. Това съобщи в Пловдив министърът на регионалното развитие Асен Гагаузов. Подробностите от Мария Троева.
Гагаузов уточни, че в момент фонд Републиканска пътна инфраструктура подготвя документите за тръжната процедура. Държавата ще осигури средства толкова, колкото са необходими, за да може строителството да започне и да завърши възможно най-бързо. Плащанията ще се правят през следващата и последващата година, допълни Гагаузов. По повод санкциите и спирането на европейските средства по големи инфраструктурни проекти, министърът коментира, че, цитирам, Брюксел би разбрал нашите усилия, ако ние успеем да ги представим така, както ги правим. Трябва да покажем, че няма злоупотреба със средства, както европейски, така и български, каза още министъра. Той прогнозира до месец добър резултат за разблокирането на парите, тъй като се работило усърдно по подобряване организацията на работа в пътния фонд.
Испанският консорциум FCC, който е изпълнител на строителството на Дунав мост 2, има затруднения при изпълнението на проекта. Това заяви Николай Цолов, председател на Дунавския еврорегионален граждански форум. Румен Лозанов информира.
Доклада на сдружението е записано, че има сериозни забавяне и промени в проекта, които могат да предизвикват неспазване на сроковете за изпълнението и дори оскъпяването му. Николай Цолов изрази мнението на неговата организация, че от своя страна оскъпяването на строителството на Дунав мост 2 поставя под въпрос даже изгодността на офертата на испанската фирма и санкциониращата преценка на договарящите се страни. Бе съобщено още, че се очаква да бъдат предприети мерки за спазване на договорните срокове, както и на договорената стойност на изпълнението на проекта. Стойността на съоръжението е 236 милиона евро, а срокът за изграждането на Дунав мост 2 е 38 месеца, трябваше да завърши през 2010 година. Пълно Лозанов, Дарик, Радио Видео.
България все още е на последно място по достъп до широко лентов интернет в Европейския съюз, защото голяма част от пазара е в сивия сектор. Около това мнение се обединиха представители на Комисията за регулиране на съобщенията и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения при представане на анализ на пазара за високоскоростен интернет у нас. Гергана Тодорова информира.
Едва 7 на 100 от домакинствата у нас имат достъп до високоскоростен интернет, съобщи председателят на Държавната агенция Пламен Вачков. До 2010 година, според европейските изисквания, трябва да удвоим този процент. Пламен Вачков ще предложи в Министерски съвет от бюджета да бъдат отделени средства за осигуряване на по-широк достъп до услугата.
Някъде около 100 милиона лева, максимум 150, биха могли да решат въпроса. Те трябва да бъдат осигурени не и само от държавата. Трябва да се търси възможност за публично-частни партньорства.
Според Албена Мирошникова от Комисията за регулиране на съобщенията, повече от 50 на 100 от пазара на този вид услуги у нас е в сивия сектор.
Голяма част от фирмите изобщо не подават заявления за регистрация и съответно данните, които ние подаваме към европейските институции, са също толкова истински, колкото и тези, с които разполагаме. Затова може би България остава в официалните европейски статистики като държавата, чието население има най-малко достъп до интернет услуги.
Пламен Вачков подчерта, че държавата трябва да направи по-достъпни интернет услугите за малцинствените групи.
Американският лек суров петрол поскъпна до $142.60 за барел. В Лондон августовските фючерси със сорта Brent повишиха цената си до $142.52 за барел. Европейската централна банка определи референтен курс от $1.5775 за 1 евро спрямо $1.5764 вчера. Фиксингът на Българската народна банка за щатския долар за утре е $1.2398 лева. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс следи валутните пазари.
Търговията на долара към еврото и днес остана около и малко над ниво 1.5760, като в подкрепа на единната валута дойдоха данните от Германия, където се отчита ръст на продажбите на дребно през май с 1.3%, а безработицата се е понижила повече от прогнозираното до 7.8% през юни от 7.9% през май. Пазарите очакват и заседанието на Европейската централна банка в четвъртък, на което ще се вземе решение за лихвената политика в еврозоната. Почти сигурно е, че банката ще повиши основната лихва с 0.25 на 100 до 4.25%, но решението среща все повече съпротива заради опасността от затрудняване на износа на и без това забавящата се европейска икономика. Към 18 часа тази вечер щатската валута се котира към еврото за $1.5754 за евро, а към японската йена до 105.70 йени за един щатски долар.
Поредно тежко поражение преживяха индексите на българската фондова борса. Водещият Софикс и BG40 спаднаха с повече от 2%. Оборотът бе нисък 4,4 милиона лева, а едва 8 компании се наредиха стоп повишения с реализиран по-сериозен обем на пласирани ценни книжа. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с още информация.
Слаб пазар направиха акциите във вторник. От скучна търговията премина рязко в тревожна, тъй като към края на сесията и четирите индекса потънаха в червеното. Водещите с повече от 2%, облигациите, компенсаторните инструменти и правата се оказаха по-интересни за инвеститорите в днешния ден. С повече от 5% спадна цената при Коробормонтен завод Одесус. Оргахим загуби 3,5%, а с понад 2% намалиха пазарната си капитализация Химимпорт, Каолин, Софарма, Уловноцинков комплекс. Банките допринесоха за оборота от днешния ден с покупко-продажби на книжа от корпоративна търговска Първа инвестиционна и Централна кооперативна банка. Сред фрапантните изменения в цените бе това при Елма Троян, която коригира нагоре с повече от 40%, но при сделки за само 11 книжа. Днес борсата съобщи за редица провалени общи събрания на акционерите в публични дружества, чието заседания бяха насрочени за 30 юни.
И накрая една любопитна новина. Автомобилът на британския престолонаследник принц Чарлз използва екологично гориво, произведено от вино и сирене, съобщи частният секретар на принца сър Майкъл Пит. Чарлз е похарчил около 6300 евро за конверсията на двигателя на спортната кола, за да може да работи с новото гориво. Отработените газове не миришат нито на вино, нито на сирене. Според сър Майкъл Пит, виното е от собствените лузя на принца и идва от излишъците. Чухте по-важните и любопитни бизнес-вести за днес. Спокойна вечер от мен, Галя Станева.